Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek na slovesni sveti maši ob sklepu obiska na Portugalskem ob svetovnem dnevu mladih. Svet in cerkev mlade potrebujeta kot zemlja dež.
Razmere po ujmi se vendarle umirjajo, kljub temu tudi danes po noči evakuacije.
Slovenski škofi ob katastrofalnih poplavah izražamo bližino prizadetim, z vso cerkvi obljubljamo molitev in materialno podporo.
Rusija raketirala center za transfuzijo krvi v regiji Kharkov.
Vreme, do večera se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal. Jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in do 25 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Papež Frančišek je nekaj pred poldnevom po slovenskem času slovesno sveto mašo na današnji praznik Jezusovega spremenjenja na gori pred milijonom in pol mladih z vsega sveta na trgu Teja v Lizboni sklenil obisk Portugalske ob svetovnem dnevu mladih. Pri maši je poudaril, da svet in cerkev mlade potrebujeta kot zemlja dež. Marcel Krek.
Sveti oče se je v nagovoru zahvalil vsem pričujočim, lizbonskemu patriarhu, portugalskim oblastem in prostovoljcem. Spomnil se je tudi vseh mladih, ki v Lizboni niso bili fizično prisotni, ampak s posebnimi molitvami, ki so jih pripravljali lokalni škofje, v Sloveniji mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Papež Frančišek je mladim ob tem na srce položil, naj se vedno zavedajo, da hodijo v radosti evangelija.
Para que así cuando lleguen los momentos de cansancio.
Ko pridejo neizogibni časi utrujenosti in razočaranja in morda skušnjava, da bi obupali ali se zaprli vase, podoživite izkušnje in milosti teh dni. Nikoli ne pozabite, kdo v resnici ste, sveto Božje ljudstvo, ki hodi v veselju Evangelija.
Esto son ustedes, el santo pueblo fiel de Dios, que camina con la alegría del Evangelio.
Ob tem se je papež spomnil tudi vseh mladih, ki trpijo v konfliktih po svetu. Z mislimi in molitvami še posebej spremljajmo tiste, ki zaradi oboroženih spopadov in vojn niso mogli biti z nami. Na svetu je veliko vojn, veliko je spopadov. Če pomislimo zgolj na to celino, na ljubo Ukrajino, ki še naprej močno trpi, čutim veliko žalosti. Ob tem je papež z mladimi delil sanje o miru, o mladih, ki delajo in molijo za mir, za mirno prihodnost, ki jo je papež položil v roke devici Mariji, kraljici miru. Ob tem je mlade pozval: tudi ko se vračate domov, še naprej molite za mir. Vi ste znamenje miru za svet. Pokažite, kako lahko različne narodnosti, jeziki in zgodovine združujejo in ne razdvajajo. Ste upanje za drugačen svet. Že vnaprej hvala vam. Prizadevajte si za to. Sveti oče se je sicer včeraj zvečer mudil tudi v romarskem svetišču v Fatimi. Tam je s približno 200 tisoč verniki izmolil veseli del rožnega venca in sicer po namenih za mlade jetnike, za udeležence svetovnega dneva mladih, za mlade bolne in invalide ter za papeža. Nato se je odpravil še v Lizbono, kjer je prav tako na parku Teo vodil molitveno bdenje z več kot milijon mladimi. Naslednji svetovni dan mladih bo leta 2027 gostil južnokorejski Seul.
Agencija Republike Slovenije za okolje je za današnje popoldne za vso državo izdala oranžno opozorilo pred nevihtami in obilnimi padavinami. Čez našo državo se namreč od severozahoda hitro premika nevihtna linija s kratkotrajnimi nalivi, močnejšimi sunki vetra in tudi točo, pravi vremenoslovec Blaž Šter.
Ta nevihtna linija sicer za poletje, običajno poletje, ne bi bila nič neobičajnega, ampak ob tej izredni situaciji, ki jo imamo sedaj, pa lahko povzroči tudi kakšne težave.
Poplavno gledano je trenutno najbolj napeto, na območju Mure je opoldne pojasnil hidrolog Janez Polajnar.
Težišče poplavnega dogodka se je, kot je bilo tudi napovedano, premaknilo v Pomurje, torej ob reko Muro. Mura je že v jutranjih urah pričela dodatno naraščati, tako da v tem trenutku na utoku Državo pri Gornji Radgoni beležimo rekordno velik pretok Mure, 1450 kubičnih metrov na sekundo. Naj povem, da ta pretok Mure je prišel iz Avstrije po naravni poti zaradi padavin. Smo v stiku z avstrijskimi službami, z štajerskimi službami in smo po zagotovilih njihove pretočne hidroelektrarne niso imele vpliva na ta povečan volumen vode, ki sedaj teče preko Slovenije. Predvidevamo, da se bo ta vodna količina stekla preko Slovenije v 24 urah, tudi preko tega poškodovanega dela visokovodnega nasipa. Sicer pa so ostala območja v Sloveniji, ki so še pod vodo, ki so še poplavljena, predvsem ob sotočju Save in pa Krke. Sava ima še vedno velik pretok, okrog 2500 kubičnih metrov na sekundo, in sicer že upada, pa vendar to je pretok, ki je še vedno izredno velik. Krka pa se je ustalila pri okrog 280 kubičnih metrov na sekundo, kar sicer ne predstavlja ekstremno visokega pretoka, pa vendar zaradi efekta zajezitve odtoka na sotočju, zaradi visoke Save, je istok Krke v Savo upočasnjen in se poplavna območja tam še ohranjajo. No, druge po državi pa k sreči reke upadajo, se vračajo v svoje struge. Danes popoldan pa zaradi predvidenih neviht, ki nas bodo prešle v naslednjih urah, predvsem zaradi ranljivosti terena ob nedavnih poplavah, pričakujemo tudi težave z zastajanjem padavinske vode na več območjih, tudi na območjih, kjer to ni običajno. Lahko pride tudi do hitrih porastov manjših hudourniških vodotokov na vseh območjih, ki so bila v preteklih dneh, kjer so bile te poplave v preteklih dneh, torej na Gorenjskem, na Koroškem, v osrednji Sloveniji, okolica Ljubljane, tudi v Pomurju in kasneje proti večeru tudi na Dolenjskem.
Tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske so poškodovan nasip uspeli sanirati, je povedala direktorica direkcije za vode Neža Kodre. Skoraj hkrati je županja občine Ljutomer Olga Karba krajane naselij Spodnje in Zgornje Krapje, Mote in Pristava pozvala k premiku najnujnejših stvari čim više v njihovih hišah ter spremljanju navodil, če bi bila potrebna evakuacija. Po navedbah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana sta glede dostopnosti kritični Koroška in Zgornja Savinjska dolina. Poskus preboja do Črne na Koroškem potleh je bil po njegovih besedah neuspešen.
Še naprej se išče način in pot, kako priti z pomreku potleh na Koroško. In verjamem, da jo bomo najdli, jo moramo najti, če ne bomo naredili na novo. Je pa seveda tukaj treba povedati, da zračni most deluje. Tukaj nimamo težav, še zmeraj imamo na razpolago 6 helikopterjev, tako kot z policije 3 in Slovenske vojske 3 in ta prevozi nujne opreme in potrebe se zadovoljujejo na ta način.
Na območju je začela spet delovati mobilna telefonija, kar pomeni veliko pridobitev za prizadete ljudi. Civilna zaščita je ojačala štab na Koroškem, po njegovih besedah tudi upajo, da bodo znova uspeli omogočiti prevoznost ceste v Luče in zagotoviti povezave tudi z zgornjim delom Savinjske doline. Razmere v zgornji Savinjski dolini ostajajo kritične. Občini Ljubno, danes voda odteka, za seboj pa pušča opustošenje. Več kot 100 ljudi noči ni preživelo doma, plaz, ki je že v soboto odnesel več hiš, pa se je dodatno utrgal v zgornjem toku in ogroža, da bo odnesel še 2 hiši, pravi župan Faranjo Naraločnik, ki prosi za izdatnejšo pomoč vojske. Kot je za STA povedal, so pred 6. uro zjutraj začeli pripravljati pakete vode, hrane in drugih najosnovnejših potrebščin, ki jih morajo s helikopterjem dostaviti na več kot 20 lokacij do več kot 300 ljudi, ki so odrezani od doline. Petkova ujma je na območju Škofje Loke prizadela več kot polovico ozemlja občine. Od sveta ostajajo odrezane dolina Hrastnice, Bodovska dolina in Sopotnica. Zaradi različnih razlogov, med drugim tudi zaradi nevarnosti plazov in nedostopnosti, je veliko prebivalcev še vedno evakuiranih, je povedal župan občine Škofja Loka Tine Radinja.
Stanje zdaj po več kot 48 urah, počasi dobiva končne obrise. Zadnje odrezane doline pritokov Sore se z pomočjo pripadnikov gorske reševalne službe, civilne zaščite in gasilcev se dostopa, to, da se da vsaj popisati situacijo, povprašati tudi, kaj potrebujejo in pomagati. Tako da katastrofa ima res, res široke razsežnosti. Določene doline so popolnoma odrezane, niti en most ne stoji in bo še veliko, veliko dela, da se normalna prevodnost in dostopnost zagotovi.
Poveljnik gasilskega poveljstva občine Gorenja vas Poljane, Roman Kokal, pa pravi.
Ja, največje probleme pa predstavljajo plazovi. Največje probleme predstavljajo odtrgane ceste, nedostopnost do krajev, hiše, ki jih še zmeraj ogrožajo plazovi, ne vemo, kaj z njimi narediti, kako čakamo na geologe, da bodo povedali, da se bo začela zadeva sanirati.
Nekateri prebivalci so zato še vedno evakuirani, nekateri so pri sorodnikih, drugim so uredili začasno nastanitev, nekateri pa svojih domov niso želeli zapustiti, je še povedal poveljnik Roman Kokal. Na Karitas si prizadevajo, da bi pomagali tistim, ki so med ujmo najbolj ranljivi, starejšim, bolnim, družinam z otroki, ki so ostale brez strehe nad glavo. Do zdaj so prejeli že veliko prošenj za pomoč pri čiščenju in obnovi domov, zato vabijo vse, ki lahko in želite pomagati, da se kot prostovoljci pridružite. Svojo razpoložljivost lahko sporočite preko obrazca na spletni strani slovenske Karitas. Sicer pa naj bi v ponedeljek zaživela tudi posebna aplikacija, kjer bodo vsi, ki bi želeli pomagati prizadetim, lahko ponudili svojo pomoč. Trenutno pa pristojni vse opozarjajo, da razmere še niso primerne in naj prostovoljci zaenkrat ne odhajajo na prizadeta območja. Slovenski škofje so v luči katastrofalnih poletnih ujm pripravili pismo. V njem izražajo bližino prizadetim zaradi poletnih neurij in obljubljajo molitev ter materialno podporo. Vse katoličane vabijo k krepitvi vere in solidarnosti z bližnjimi v stiski. Duhovnike škofje spodbujajo, naj obudijo pobožnosti, ki pred Boga dvigajo prošnje za milost od vrnitve hude ure. Vse, ki lahko pomagajo, Slovenska škofovska konferenca spodbuja k solidarnosti preko slovenske Karitas. Slovenski škofje se ob tem zahvaljujejo vsem, ki najbolj ranljivim že pomagajo.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Začel veljati zakon o dolgotrajni oskrbi, a zaenkrat še brez sprememb.
NSi v petek obeležila 23. obletnico.
Šport Janja Garambret do svetovnega naslova na balvanih. Danes že v boju za zlato v težavnosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah, predvsem po glavnih prometnicah in avtocestah, večinoma poteka tekoče, nekaj zastojev je pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno kilometer in pol je tam dolg zastoj. Sicer pa končno lahko imamo za voznike tudi kakšno dobro novico. Cesta Ljubljana Zagorje je bolj ali manj prevozna z izjemo mostu čez Kamniško Bistrico med Ljubljano in Dolom pri Ljubljani. Tam je obvoz možen za osebna vozila po lokalnih cestah Beričevo Dol ali Domžale Ihan za Borš, za vozila nad 3,5 tone pa je obvoz obvezen po avtocesti Ljubljana Trojane, potem pa na Izlake, proti Zagorju in proti Litiji. Še vedno ostajajo zaprti odseki od Hrastnika proti Zidanem mostu in pa od Celja do Radeč. Promet tu ni možen, ponekod so še vedno hudourniški nanosi in voda ter kamen je po cestišču, zato ne vozite po območjih, ki so jih vzdrževalci cesto označili kot zaprte. Voznika tudi opozarjamo, da so še vedno zaprte številne ceste na Koroškem, tako od Dravograda ni možno proti Slovengradcu, ne proti Ravnem in ne proti Gortini. Cesto Dravograd-Maribor naj bi danes tja do večera očistili, tako da bo ponovno prevozna, ostale ceste zagotovo še dalj časa ne bodo prevozne, tudi od Prevalj proti Ravnem, Mežici in Črni na Koroškem so ceste še povsod zaprte. Cesta od Ljubnega proti Solčavi je prav tako še vedno neprevozna, zato tam voznike opozarjamo, da naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo na posameznih odsekih ceste dobesedno ni več, kot pravijo vzdrževalci, pa potem iz Kamnika proti Stahovici oziroma proti Kamniški Bistrici je porušen most v Zgornjih Stranjah, pa potem je zaprta cesta proti Kamniški Bistrici in tudi proti Gornjem Gradu, vse tja do pod Studenca so popolne zapore. Voznike opozarjamo, da se razlivata tudi Drava in Mura, tako so številne zaprte ceste že tudi na tem območju, cesta Ptuj, glavna cesta Ptuj-Zavrč je zaprta pri Borlu, obvoz je na relaciji Viden pri Ptuju Cirkolane-Zavrč. Cesta Majšperk od Majšperka proti Jurovcem je med Stanečko vatjo in Majšperkom tudi zaprta in pa cesta Polčane-Makole prav tako. Voznika še opozarjamo, da bo potrebno kar dobro načrtovati svoje poti, da boste lahko prišli na željene cilje, predvsem pa pozivamo, ne vozite se na območja, kjer so še vedno kritične razmere, kjer stvari še vedno poplavljajo, saj s tem le otežujete delo vsem tistim, ki ljudem ob nesrečah pomagajo. Torej, če pot na ta območja ni nujna oziroma ni povezana z reševanjem, se na takšne poti ne odpravljate. Severno Primorsko so ceste bolj ali manj normalno prevozne, nekaj težav je še vedno na cesti Dobrova-Polhov-Grade Ljubljanica in pa na cesti Žiri-Rovte, kjer bodo poskušali zaradi udrtega cestišča promet v prihodnjih dneh vsaj urediti izmenično enosmerno. Vsem skupaj želimo lep dan in pa srečno in varno, če se odpravljate na pot.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15:17 minut nadaljujemo doma. Veljati je začel zakon o dolgotrajni oskrbi. To sicer še ne pomeni nič drugega kot to, da se bo nehal izvajati prejšnji zakon. Področje za zdaj ostaja neurejeno, saj so potrebni številni podzakonski akti, tako da se bo nova zakonodaja dejansko začela uporabljati šele 1. januarja, a tudi tedaj še ne v celoti. Z julijem 2025 bomo začeli plačevati obvezni prispevek, upravičenost prosil do storitev pa bodo ocenili na vstopnih točkah, ki bodo na centrih za socialno delo. A tudi to se utegne še spremeniti, saj centri poudarjajo, da zato nimajo niti kadrov, niti informacijskega sistema. Tanja Dominko.
Zakon predvideva postopno uveljavljanje pravic. Že takoj ob začetku izvajanja 1. januarja bo imel upravičenec pravico do oskrbovalca družinskega člana. Oskrbovalec bo prejel delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače. Če bo skrbel za dva uporabnika hkrati, bo to delno plačilo v višini 1,8-kratnika minimalne plače. V sklopu dolgotrajne oskrbe na domu, ki se bo začela izvajati 1. julija 2025, bo uporabnik lahko dobil vso pomoč in oskrbo, ki bi jo sicer lahko dobil le v domu za starejše. Vstopna točka za pravice bodo CSD-ji, a navdušenja tam ni. Predsednica Skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec.
Nas skrbi to, da so te postopki za tiste, ki bojo potrebovali, ki bojo vstopali v sistem dolgotrajne oskrbe, zelo birokratsko naravnani in tudi se nam zdi pomembno, da ljudje dobijo potrebne informacije, kdaj so upravičeni do storitve dolgotrajne oskrbe. Bojimo se, da vlog bo veliko, veliko bo razočaran, odločbe, ki bojo prejemale, ne bodo take v skladu z njihovimi pričakovanji.
Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji bo mogoče koristiti, kot rečeno, od 1. decembra 2025. Uporabnik bo plačal le za namestitev, medtem ko bo celoten obseg socialno-varstvenih storitev pokrila solidarnostna blagajna. A v skupnosti socialnih zavodov dvomijo, da bodo storitve za starejše cenejše kot zdaj.
Je pa težava ves čas glede samega financiranja. Ti, ki se speli zakon, zatrjuje, da bo stanovalci v prihodnje plačevali manj. Mi kot skupnost v to dvomimo, konkretne ocene pa v tem trenutku tudi še ne moramo podati, kajti pravilnik o nastanitvi in prehrani bo sprečele naknadno. Prav tako v tem trenutku še ni jasno določene, katere storitve spadajo pod dolgotrajno oskrbo, katere ostane tudi v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Je dejal sekretar skupnosti Denis Sahernik. Vsekakor je v zakonu še veliko nedorečenosti, zato v obeh skupnostih upajo na dialog in posluh države.
Ne glede na aktualne razmere so se v petek v stranki NSI spomnili 23. obletnice ustanovitve. Na dan obletnice so imeli predvideno novinarsko konferenco, a so jo zaradi dogajanja v državi odpovedali. Nekaj misli predsednika Mateja Tonina in podpredsednice Vide Čadonič Špelič je kljub temu zbral Rok Mihevc.
Predsednik stranke Matej Tonin je na svojem Facebook profilu spomnil na vizionarske besede prvega predsednika, dr. Andreja Bajuka, da bo Nova Slovenija sodobna, odprta stranka, ki bo prispevala k zviševanju slovenske politične kulture. Zato Tonina žalosti, da je v preteklih letih Slovenija postala ujetnica popolnoma neučinkovitih vlad novih obrazov, ki po njegovih besedah vedno znova razočarajo. Zato meni, da je pred njihovo stranko pomembna in odgovorna naloga – oblikovati resno prepričljivo alternativo. To je za naš radio dejala tudi poslanka in podpredsednica stranke Vida Čadonič Špelič.
In da dejansko, tako kot je že zapisal v pismu članom naš predsednik Matej Tonin, Slovenija potrebuje novo, sodobno, mlado desnico.
Sama se je stranki pridružila takrat, ko je izpadla iz parlamenta.
Ker je bilo to zame nedopustno, da bi v slovenskem parlamentu ne bilo krščanske demokracije in da znotraj teh pisarn ne bi bilo ene pisarne, kjer bi na steni visel križ, a kot simbol krščanstva.
Ocenjuje še, da je Nova Slovenija prehodila zanimivo in zelo težko pot. Kot eno ključnih potez vidi tudi zamenjavo generacije vodstva v stranki. Kaj sledi jeseni?
Se začnemo pripravljati na evropske volitve in ravno te volitve so lahko prvi preizkus, ali zmoremo na desnici stopiti skupaj in ponuditi ljudem to novo desnico. To smo k sodelovanju povabili, tako Slovensko ljudsko stranko, ki je tudi zamenjala generacijo v vodstvu, pa tudi platformo Anžeta Logarja, ki pravi, da je za sodelovanje.
Da je bila v preteklosti temeljna razlika med slovensko desnico in levico, predvsem odnos do polpretekle zgodovine, pa ocenjuje Tonin. Z aktualno vlado, ki pleše po notah skrajne levice, pa se vedno bolj jasno kažejo bistvene konceptualne razlike, še piše predsednik NSI Matej Tonin.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Silovite poplave škodo in nevarnost povzročajo tudi v sosednjih državah. Tako na Hrvaškem o poplavah pri nas in obilnem deževju zaskrbljenosti opazujejo razmere na Muri, ki pa tam za zdaj še ne poplavlja. Iz obvodnega kanala za znižanje vodostaja Save so hrvaški gasilci rešili dva človeka, poročajo tamkajšnji mediji. Razmere v občini Brdovec ob Savi, kjer so včeraj evakuirali več ljudi, so se danes umirile. Na avstrijskem Goroškem in Štajerskem, ki jo je v minulih dneh zajelo obilno deževje s poplavami, pa so se padavine včeraj, podobno kot v Sloveniji, umirile. Prizadetim območjem zdaj grozijo zemeljski plazovi in naraščajoča raven podtalnice. Na avstrijskem Goroškem in Štajerskem je v boju proti poplavam sodelovalo skupaj približno 5000 gasilcev. Ruska vojska je v včerajšnjih zračnih napadih zadela center za transfuzijo krvi v regiji Kharkov in tovarno v Zaporožju, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je napad na center za transfuzijo krvi terjal več smrtnih žrtev in ranjenih. Natančnih podatkov o številu žrtev ni navedel. Po njegovih besedah sicer ta vojni zločin pove vse o ruski agresiji. Ob tem je podaril, da je premagovanje teroristov stvar časti za vse, ki cenijo vrednoto življenja. Ruska zračna obramba pa naj bi v bližini Moskve danes jutraj se strelila ukrajinski brezpilotni letalnik, je na telegramu sporočil župan ruske prestolnice. Napad je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo, ki dodaja, da žrtev in škode ni bilo.
Naša športna plezalka Janja Garambret je včeraj osvojila še 7. zlato kolajno na svetovnih prvenstvih in 3. v balvanskem plezanju. Srebro je pripadlo Francozini Oriane Berton, bron pa je osvojila Američanka Brooke Rabatu. Janja Garambret.
Izjemno sem vesela, da mi je danes uspelo prikazati to, kar sem si zamislila. Letošnja sezona, začetek leta je bil daleč od perfektnega in polno nekih dvomov zaradi poškodbe, bom nazaj ali ne bom. Teda sem iskreno hvaležna za vse ljudi, ki jih imam okoli sebe, ki so mi stali ob strani in pomagali danes do tega naslova.
Prvenstva pa za Garambretovo še ni konec. Danes se je tako že podala v boj za zlato odličje in sicer v težavnostnem plezanju. Tam se je zanesljivo prebila v večerni finale. Tam bo tudi Mija Krampel, zgolj za malenkost pa je finale, ki se bo začel ob 18:30, zgrešila Vita Lukan. Na svetovnem kolesarskem prvenstvu v škotskem Glasgowu pa poteka vrhunec tekmovanj cestna dirka članov. Na več kot 271 km dolgi trasi je eden glavnih favoritov naš as Tadej Pogačar. Na cestnih dirkah na svetovnih prvenstvih doslej še ni posegel više od 18. mesta, a mavrična majica svetovnega prvaka ostaja eden njegovih glavnih ciljev. Kolesari so se iz Edinburga na pot podali že dopoldan, ciljno črto v Glasgowu pa bodo po predvidevanjih prečkali približno ob 17. Gremo še v Avstralijo in na Novo Zelandijo, kjer poteka svetovno nogometno prvenstvo za ženske. Za veliko presenečenje so tam poskrbele Švedinje, ki so po 11 metrovkah s 5-4 izločile branilke naslova reprezentanco Združenih držav in se prebile v četrtfinale, kjer se bodo za preboj v polfinale pomerile z Japonkami. Med 8 so se po današnji zmagi nad Južno Afriko z 2-0 prebile tudi Nizozemke. V četrtfinalu jih čakajo Španke. Jutrišnja para osmine finala sta Anglija, Nigerija in Avstralija, Danska, torkova pa Kolumbija, Jamajka ter Francija, Maroko. To je bil šport v tri podneva.
Popoldne bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo tudi močnejše. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih in zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem, 25 stopinj. Zvečer se bo zrače umirilo, dež bo povsod ponehal. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 18 do 23, na Primorskem okrog 25 stopinj. Opozorilo, popoldne nas bo od severozahoda hitro prešla nevihtna linija z možnimi kratkotrajnimi nalivi in močnejšimi sunki vetra. Obeti. V torek zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, sveže bo, čez dan bo sončno, v sredo bo pretežno jasno in postopno topleje, na severu lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Vreme po Slovenijo 15. Najtopleje na letališču Portorož in v Novi Gorici, kjer so izmerili 24 stopinj. Na letališču Portorož je delno oblačno, v Novi Gorici pa piha južni veter, 8 do 21 km na uro. Koper 23, piha vzhodnik 8 do 20 km na uro, Ajdovščina, Krško in Ravne na Koroškem 22, Celje, Črnomelj 21 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 21, piha južni veter 12 km na uro. Maribor tudi 21, piha jugovzhodnik 8 do 26 km na uro. Metlika po četrtek, Ptuj in Rogaška Slatina 21 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto oblačno 20, Postojna jasno 20, piha južni veter 10 km na uro. Rateče, Idrija, Slovenske Konjice, Trbovlje in Velenje 20, Slovengradec, Hrastnik, Lendava, Pohorje in Trebnje 18 stopinj, letališče Lesce 17, piha vzhodnik 17 km na uro, Babno Polje, Ilirska Bistrica in Tolmin tudi 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, piha jugozahodnik 12 km na uro, Listca pretežno oblačno 16, 16 tudi v Bohinjski Češnici, Bovcu na Jezerskem, v Kranju in Litiji. Ljubljana pretežno oblačno, grmi 15 stopinj, piha jugozahodnik 10 km na uro, Gorenja vas 14, Vrhnika 12, Logatec 11, Rudno Polje prav tako 11, Krvavec 7 ter Kredarica, pretežno oblačno 4, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Kastelec v smeri proti Kopru. Zastoj je pred predorom karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1,5 km. Popolne zapore zaradi plazov, poplav in nanosov so na cestah Maribor-Dravograd, Dravograd-Slovengradec, Ravne-Dravograd in Dravograd-Libeliče. Od Mežice in Šoštanja proti Črni na Koroškem zaprta je cesta Celje-Laško-Šmarjeta, pa Celje-Laško-Zidani most-Radeče, Ljubljana-Dol, Hrastnik-Zidani most, Žiri-Rovte, Dobrova-Polhogradec-Ljubljanica, Begunje-Tržič, Ljubno-Solčava in cesta od Kamnika proti Kamniški Bistrici in Gornjem gradu. Zaprte so tudi številne lokalne ceste. Danes do 22. velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.